Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom vorbi despre relația noastră cu prietenii necuvântători, despre animalele de companie și afecțiunile pe care le putem lua dacă nu le îngrijim pe aceste prietene permanente din viața noastră așa cum trebuie. Alături de mine se află domnul dr. Cristian Bădulescu, medic veterinar, președintele Societății Române de Cardiologie Veterinară. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței. Eu am crescut la curte și am avut permanent cel puțin o pisică, un cățel și câteva găini.
Da, și mine, da.
Asta înseamnă că erau și perioade în care aveam 3 pisici, 2 căței și câteva găini. Și practic, de-a lungul întregii vieți, mi-au plăcut animalele și am reușit ca până la vârsta asta să nu mă îmbolnăvesc, cel puțin din câte știu eu, de nicio afecțiune transmisă de animale. Acestea sunt menționate în cărți însă și aș vrea să vă întreb, se întâlnesc, sunt frecvente aceste probleme?
În practică foarte puțin. În teorie foarte mult. Sunt toate manualele și cărțile de specialitate, se atrage atenția. Atenție că se poate transmite la om, atenție că o să genereze nu știu ce probleme. Dar în practică am constatat că oamenii, respectând minimele reguli de igienă, reușesc să nu
se îmbolnăvească.
Exact.
Acum, este o mare diferență între viața de la curte, când animalul stă afară și intră ocazional în casă, și conviețuirea cu un animal într-un apartament mic. Sunt niște măsuri speciale pe care proprietarul unui animal la bloc trebuie să le îndeplinească.
Riscurile sunt diferite, pentru că un animal care pleacă prin curte, prin curți vecine, da? Poate să aducă de acolo o încărcătură diferită de germeni sau de paraziți sau alte probleme. Animalul care stă în casă, practic, el trăiește într-un microclimat și noi, oamenii, suntem cei care îi aducem din afară problemele.
Aceste boli transmise de la om la animal poartă numele de antropozoonoze sau?
Da, nu, e impropriu spus că le aducem noi, că le transmitem noi. Noi suntem doar niște vectori. Da. Da, adică nu ne îmbolnăvim noi și prin boala pe care o dezvoltăm noi le transmitem și lor aceeași boală. Dar noi suntem vector pentru diverse ouă de paraziți, pentru virusuri, pentru ciuperci pe care trec pe stradă.
Care la noi, la oameni, nu se manifestă?
Nu, dar le avem pe haine, pe pantofi.
Da, în... Păi și cum de nu ne infectăm și noi?
Ține de statusul imunitar al fiecărei persoane, al fiecărui individ, indiferent de specie. Da? Adică putem să avem, de exemplu, un cuib de 7 pui, da? Dintre care doar 2 să dezvolte o boală. Tuturor le dăruim cu generozitate virus, de exemplu, parvovirus, da? Dar numai 2 dezvoltă boala. De ce? Pentru că cei 2 au avut un sistem imunitar ceva mai scăzut.
Slab, da.
Exact, erau mai anemici, în termeni populari. Și atunci, și la oameni este exact aceeași situație. Sunt unii oameni care trăiesc într-un mediu puternic infectant sau infestant și nu dezvoltă boala respectivă, alții care numai se uită la un animal și deja s-au îmbolnăvit.
Acum, noi astăzi vom vedea care sunt câteva mituri legate de bolile transmise de animale și care este de fapt realitatea și de asemenea vom afla care sunt cele mai frecvente afecțiuni, ați amintit deja că sunt boli parazitare, micotice, virale,
bacteriene
și vom vorbi și despre un subiect foarte interesant, ce facem când în viața familiei există un animal de companie și apare ulterior și un bebeluș.
Ce facem
cu animăluțul de companie? Doamnelor și domnilor, ne puteți trimite și dumneavoastră SMS-uri acum avem 50 de minute la dispoziție și vă putem răspunde întrebărilor pe care le adresați dumneavoastră prin SMS la numărul 0751 700 300. Alături de mine în studio se află pentru prima dată un medic veterinar. Știți, noi am avut în emisiune, am avut chiar o cățelușă invitată acum câteva săptămâni, o cățelușă care a fost adoptată de pe stradă și care face terapie cu copiii.
Pentru copii, da.
Asta mă face să mă gândesc că a interacționa cu un animal nu este periculos pentru copil.
Sub nicio
formă. Niște reguli pe care trebuie părintele să le respecte în privința animalului,
da.
Și în privința interacțiunii cu copilul.
Da. În primul și în primul rând, regula de aur, aș spune eu, animalul nu are ce să caute în pat. Da? De ce? Pentru că animalul, mergând pe jos, mergând așa cum nu ne suim încălțați în pat, așa nici animalul nu trebuie să ajungă în pat.
Acum vă referiți doar la pătuțul copilului sau și în general?
Nu, în pat în general. Nu este bine în patul în care doarme omul.
Omul.
Da? Da. Că dacă este o canapea pe care se stă cu hainele și ocazional, acolo poate să mai sui animalul. Dar animalului, în general, este greu să-i spui în patul ăla ai voie, în patul ăla n-ai voie. Da? Și atunci mai bine sistezi accesul în orice pat. De ce? Pentru că, pe de-o parte, în acel loc poate să lase ce are el încărcătură de bacterii, de ciuperci și paraziți. În al doilea rând, lasă păr. Și lăsăm la o parte acel mit extrem, care nu știu de unde a plecat, că dacă dormi unde lasă animalul păr, inhalezi părul, se formează niște ghemuri, sunt niște aberații,
nu
după
este
părerea
adevărat,
mea.
Nu?
Da. Nu, dar stând în, dormind pe acel fir de păr, da, pielea vine în contact intim cu acel fir de păr și în timp îndelungat acel fir de păr devine spină iritativă și creează o alergie, o sensibilitate în zona respectivă, loc unde acolo, apropo de statusul imunitar, poate să fie un status imunitar general sau localizat, da? De, la locul respectiv, statusul imunitar va fi slăbit și imediat acolo se vor grefa ciupercuțe, bacterii, apar acnei, apar tot felul de neplăceri din astea.
Și dacă stăm noi într-un mediu în care este foarte mult păr de animal, putem să dezvoltăm alergii?
Categoric, da. Da, păi, asta este primul pas de care vă spuneam eu. Practic, dezvoltând această sensibilitate într-un punct, mâine în alt punct și tot așa schimbăm punctele de pe corp, automat organismul la un moment dat va generaliza această stare de alergie și se dezvoltă niște fenomene, reacții alergice foarte, foarte puternice.
Păi, și cum procedăm ca să-l dezvățăm sau să nu îi dăm voie animalului în pat? Eu vă spun din experiență, pisoiul nostru de la Vălenii de Munte preferă să se suie în pat și să stea eventual pe pernă.
Da, este general valabil. Aici este o problemă de creștere, să zic așa, de cum îi dai informația de când e puiuț. Dacă de când e puiuț îi pui limite foarte clare, eu de exemplu nu las cățelușa mea să intre în camera unde dormim, în dormitor, da? Practic, ea nici măcar nu-și imaginează că ar putea să se urce în pat, pentru că ea știe că n-are voie în camera respectivă. Mai încearcă, mai pune un pas, se mai uită așa la mine, tati, ce faci, mă lași sau nu mă lași? Eu mai zic, hai, veziți de zona ta. Și este un joc din ăsta pe care noi îi facem destul de departe de zona patului. Da? Deci dacă ea știe clar că nu are voie în camera respectivă, automat nu va ajunge nici în pat. Dar dacă, de exemplu, eu o las în cameră și mă joc cu ea în cameră și ea se mai suie și în pat, în joacă, după aceea mi-e greu să-i spun, acum ne-am jucat, ai avut voie, peste 5 minute, gata, nu mai ai voie. Nu, la animal nu există.
Practic, atunci când vrem să învățăm pe un animăluț ceva, trebuie să fim consecvenți toată familia să respecte, da, aceeași regulă și să nu facem excepții.
Exact.
Excepțiile îl bulversează pe animăluț, nu mai înțelege nimic.
Exact, exact. Asta este cea mai importantă, cel mai important aspect pe care, în momentul în care luăm un animăluț, toți membrii familiei trebuie să facă un consiliu, să zic așa, și să facă o listă de reguli pe care absolut toți trebuie să le respecte. Nu le respectăm, atunci vor apărea probleme. Adică regulile însemnând și m-am jucat cu câinele sau cu pisicuța, mă duc și mă spăl pe mâini, după care mă duc la masă. Nu las pisica în pat, nu pup câinele sau pisica nicăieri, deci nu numai în bot sau așa. De ce? Pentru că pe blana oricărui animal există în mod natural și bacterii și ciuperci și e o întreagă grădină zoologică, micro grădină zoologică ambulantă, da? Și automat în momentul în care cineva vine și pupă un animal pe blană, se expune riscului de a lua ce are pe blană. Dacă am văzut persoane care se lasă linse de animal sau chiar pupă pe năsuc animalul respectiv, gândiți-vă că fiecare animal, și oamenii toți sunt la fel, fiecare animal are placă bacteriană în guriță. Da? Și automat tot ce este fauna din gura animalului se transferă pe fața stăpânului. Ce facem? Transmitem de la câine la stăpân diverse...
Niște bacterii,
exact,
la care, da, uneori organismul uman nu este...
Nu este capabil să le facă față. Da.
Adaptat, nu poate, da, să, da, reacționeze, da. Bun, dar sunt posesori de animale care spun, dom'le, este pisica sau cățelul meu, îl țin în casă, îl spăl, știu cu ce l-am hrănit, l-am dus la veterinar să îl deparazitez, este vaccinat, de ce nu l-aș pupa dacă vreau?
Păi, v-am spus că în casă, da? Faci curățenie, dai cu aspiratorul, dai cu mopul, cu domestos, cu ce vrei tu. După 5 minute, prin decantare, da? Vin bacterii, praf, ciuperci și alte chestii de genul ăsta. Animăluțul vine și se așează. Ce face? Nu putem să punem animalul într-un glob de sticlă sau într-o bulă din aia așa de plastic și să se plimbe cu...
Și să fie steril în interior.
Și să fie steril,
da,
în interior și îl scoatem de acolo, îl pupăm și îl punem la loc. Nu. Deci, practic, acel mit că, domne, țin casa excesiv de curată și animalul este și el excesiv de curat și e safe, nu. Nu este.
Deci,
nu este
ca regulă, nu o să împiedicăm un cățel să ne lingă pe mână, dacă el e fericit.
Dar... Dacă el e fericit, da, dar
și atunci
automat...
mergem să ne spălăm,
exact,
da? Să,
exact,
ne spălăm pe mâini.
Minimele
și...
reguli de igienă sunt la bază, sunt fundamentale. Nu există acum m-a lins și de 300 de ori înainte m-am spălat după, de data asta nu mă mai spăl că las că merge și așa. Nu, e posibil ca fix aia să fie data în care să iei ceva și să apari după aceea pe la spital cu diverse probleme.
Afecțiuni, da. Bun, cu mâncarea cum facem? Îi dăm mâncare specială pentru specia lui? Sau decidem noi să-i dăm din farfurie sau...
Nu. Există unele situații când stăpânul ia farfuria de pe masă de la el, o pune jos să mănânce și câinele. Nu știu dacă sunt mulți care mă iau și înapoi și pun pe masă, dar
sper că nu.
Drumul ăsta îl fac multe farfurii. Nu este ok. Animalul trebuie să aibă castronul lui, care să fie spălat în fiecare zi și el să mănânce doar de acolo. Acum, ce anume să mănânce de acolo este destul de greu de spus, aia trebuie să mănânce. De exemplu, cățelușa mea nu pune gura pe boabe. Da, pe mâncarea asta de câini. Sub nicio formă. Eu trebuie să stau în fiecare seară, ajungem acasă, indiferent de oră, eu stau și îi gătesc și am grijă, dar eu cunosc ce trebuie să mănânce și știu să-i fac variație în alimentație și asigur un aport suficient.
Dumneavoastră
de...
știți lucrul ăsta, fiindcă sunteți medic veterinar.
Exact, exact.
Deci,
mare
porțiile,
parte oameni nu au de unde.
Da, n-au de unde să-și, dar porțiile sau cantitatea de proteine, lipide, glucide, vitamine, diferă de, în
da,
funcție
clar,
de dimensiunea
de la specie,
animalului?
La specie, de la rasă la rasă, de la stare fiziologică la stare fiziologică, de la vârstă la vârstă. Adică toate trebuie să fie adaptate punctual, da, tipului de animal pe care îl ai. Că este pisică, puiuț, femelă, da, la 7 luni după perioada de călduri, trebuie să mănânce într-un fel. Că este la gestație, trebuie să mănânce în alt fel. Dacă este castrată, cu totul și cu totul altfel. Și tot
acum,
așa.
Dumneavoastră ați făcut facultatea de medicină veterinară și știți lucrurile astea, dar la țară îi dai acolo în cratiță ce ai, mănâncă și dacă s-a săturat, lasă acolo și mănâncă mai târziu sau face o groapă cățelul și îngroapă pâinea. Nu cumva se dă prea multă importanță unei alimentații când de fapt câinele sau pisica mănâncă cât vrea?
Nu.
Și când nu mai vrea, vine și îți cere.
Nu. Să știți că din ce am constatat eu în practica mea veterinară, cam, cred că 80% din patologia animalelor pleacă de la o alimentație defectuoasă. Da? De ce? Pentru că oamenii, în primul rând, nu le dau ce trebuie să mănânce și, cum spuneți dumneavoastră, le aruncă temir ce...
O coajă de pâine, da.
Aia e cel mai fericit lucru, că se mai întâmplă de le aruncă șorici și slănină și alte chestii de genul ăsta și... Câinele mănâncă sau pisica.
Păi doar cred că îi place, nu?
Da, doar că ficatul urlă după aia de nu mai poate. Că
aha, ajunge... deci ce nu-i bun pentru om, nu-i bun nici pentru animal.
Categoric, categoric. Aici există o altă regulă pe care foarte mulți oameni nu o știu, și anume ce nu îi face bine unui copil de 6 luni, nu-i face bine nici câinelui. Deci sunt multe lucruri care nu ne fac rău. Nu știu dacă bine ne fac, dar poate rău nu ne fac.
Nu ne fac rău imediat, să
exact,
zic,
dar animalului, de exemplu, un mic, poate să-i creeze foarte, foarte mari probleme. Micii care sunt consumați de oameni cu maximă plăcere.
Da.
Cârnați, la fel. Sunt,
bun, dar nu poți să-i dai animalului piure de fructe sau ca să-l mănânce.
Nu. Dar având grijă să îi dai... nu trebuie să mănânce nimic ce provine de la porc. Da, asta este regula numărul 1. Dar are voie curcan, pui, vită,
pește.
Pește, da, dacă nu are oase din alea mici mici să se nece.
Pentru că dacă are oase mici, se neacă, îi rămân în gât.
Poate, da, poate să se nece. Sunt unii câini care știu să curețe oasele respective, rasele astea japoneze. Dar e de preferat să nu încercăm să testăm capacitatea câinului și atunci e bine să dăm pește fără oase, e mult mai safe. Și asta este foarte important, să nu dăm exclusiv un tip de alimentație, să zic pui cu orez sau doar un singur fel de boabe,
de grăunțe,
spunem,
da.
De grăunțe, da?
Trebuie variate.
Exact, exact. Da? De ce? Pentru că dacă în situația grăunțelor, generic așa, producătorii în general, dacă sunt grăunțe de bună calitate, da? La un preț ceva mai ridicat față de boabele low cost, acolo producătorii asigură necesarul și de vitamine și de proteine și tot ce are nevoie animăluțul și spun, domne, dacă i-ai dat un tip de mâncare până acum, asta care îl fac eu, nu mai trebuie să mai iei de la concurență, dă-i numai din ăsta. Și la unii e ok, dar după un anumit timp, de exemplu după ani de zile, am constatat că un câine hrănit cu o mâncare foarte bună, cotată, după 7 ani de zile a dezvoltat steatoză hepatică. El arăta binișor, dar ficatul lui era praf înăuntru. Și atunci eu le spun, ok, hai să dăm o perioadă de timp, un tip de mâncare, după o perioadă 6 luni, un an, depinde cât vrea fiecare, hai să schimbăm, să mai dăm și altceva. Da? Pentru că nu există un producător care să facă mâncarea ideală, perfectă, să asigure absolut tot, să nu fie alergenă, să nu fie în niciun fel împotriva animalului. la un moment dat, organismul va simți că e ceva în neregulă.
Încă o întrebare despre îngrijirea animalului și apoi trecem la discuția despre, efectiv despre bolile transmise de animale. Doamnelor și domnilor, ne puteți scrie întrebările dumneavoastră prin SMS la 0751 400 300. Vom răspunde în timpul emisiunii întrebărilor dumneavoastră legate de conviețuirea cu animalele. Cel puțin în cazul pisicilor, există iar o atitudine moștenită din moș strămoș, da? Nu-i mai dau de mâncare, să se ducă să prindă șoareci. Pisica probabil că mai prinde o vrăbiuță, un șoarece, se întoarce cu ele. Există un pericol de transmitere de boli dacă pisica vânează și se întoarce apoi acasă?
De transmitere, de exemplu, cea mai periculoasă, să zic așa, boală care s-ar putea transmite așa prin vectori de la șoarece la pisică la stăpân ar fi rabia. Da? Dacă este un șoricel turbat, să zic, și mușcă pisicuța, poate să, pentru că pisica în general nu vânează numai șoricii de mici așa și inofensivi, se mai bate și cu șobolani, iar ăia sunt destul de zdraveni și destul de agresivi și mușcă de multe ori pisicile. Am avut situații când a trebuit să tratăm pisici mușcate de șobolani și nu, credeți-mă, nu sunt rănii ușoare. Și, într-adevăr, poate să transmită într-o situație de genul acesta. Dar cel mai periculos este că dacă las pisica să vâneze și vecinul din curtea alăturată a pus șoricioaică în curtea lui să-și protejeze aria lui, șoarecele care a mâncat șoricioaica va fi vânat de pisica mea, să zic. Da? Metaboliții, deci odată ingerată otrava de către șoarece, se transformă în metaboliți. Acei metaboliți sunt de 10, dacă nu de 20 de ori mai toxici decât otrava în sine. Și pisica mea se poate otrăvi mâncând acel șoricel pe care îl prinde mai ușor, pentru că este deja...
Mai amețit un pic.
Exact. Da. Asta este un risc foarte, foarte mare. Când, practic, expun animalul nedându-i să mănânce, trimițându-l la vânătoare. În rest, nu sunt alte.
În urma bătăilor dintre pisici, dintre motani, da? Pot să apară și atunci niște răni, niște leziuni care să fie infectate și netratate corespunzător să transmită la oameni diverse probleme?
Da. Deci gândiți-vă că pericolul cel mai mare este atunci când se întâmplă mușcătura, acolo unde colțul penetrează pielea, rămâne placa bacteriană de pe colțișorul respectiv în gaura lăsată, da? De acolo, bacteriile sunt raiul pe pământ. Căldură, umiditate, substrat proteic, au tot ce le trebuie ca să se dezvolte, să se înmulțească. De multe ori, oamenii nu văd, pentru că este blăniță și este mascat, da? Și se duc, sunt destul de puține situații când animalul nu dă semne, mai ales în ceea ce privește stăpânul. Și omul se duce și mângâie animalul, îl ia în brațe, îl pupă, da? Și acea infecție pe care o dezvoltă din cauza mușcăturii se poate transmite la stăpân.
La stăpân. Avem o întrebare prin SMS. Ce este babesioza?
Babesioza este o boală parazitară transmisă de vectori la câini. Nu este o boală transmisibilă de la animal la om. Este o boală foarte periculoasă, să zic așa, pentru că distruge globulele roșii ale sângelui. Și, practic, animalul moare prin anemie, prin faptul că îi se decimează toate globulele roșii. Este o boală care se poate preveni prin aplicarea de substanțe sau zgârzi antipurici și anticăpușe, Dar, din păcate, nu sunt imbatabile aceste forme de protecție. Cu toate astea, sunt unele căpușe care sunt mai nesimțite, să zic așa, și se suie totuși pe animal, îl pișcă și în momentul în care a mușcat, în secunda următoare, din glandele salivare pleacă larvele de babesie în circulația animalului și îl infestează. Este un parazit unicelular și este la granița dintre infecție și infestare.
Numărul nostru de telefon este 0751 400 300. Aici ne puteți trimite întrebări legate de bolile transmise de la animal la om. Așadar, există paraziți, există microbi, virusuri și ciuperci. Haideți să luăm așa din fiecare categorie cea mai frecventă boală pe care omul o poate primi de la animal.
În dar. Da, cea mai frecventă parazitoză. Aș vrea să vorbesc în termeni mai popular, nu vreau să vorbesc în termeni științific ca să nu amețim audiența. Sunt limbrici, da? Sunt cei mai răspândiți. Mai este și tenia, în termen popular, panglica. Și cam ăștia sunt în ceea ce privește paraziții intestinali. Mai sunt paraziții externi, da? Puricii care, ce vă spuneam eu, de ce nu e bine să lăsăm animăluțul în pat, pentru că va lăsa și purici în pat, care eu când mă duc să dorm, puricele ăla ce face? Mă ia pe mine de masă, da? Deci, practic, ne transmite și infestarea cu purici, chiar dacă sunt niște paraziți ocazionali pentru noi, oamenii puricii, e neplăcut, totuși. Problema răspândirii, adică cum transmite animalul parazitul viermele, că viermele e înăuntru, în intestinul pisicii, da, sau a câinelui, da? Teoria spune că se transmit prin fecale, da? Dar cine e nebun să pună mâna direct goală în fecalele animalului și să le ducă la în altă parte, după care să nu se spele și să ducă mâna la gură și alte chestii de genul ăsta? Deci, deși în teorie asta este calea de transmitere, practic lucrurile stau altfel, și anume cel mai frecvent se întâmplă ca animalul să se lingă în zona fundului, să zicem așa, în zona anală, și preia ouăle din zona anală și le pune pe blană, da? Mai pe la umăr sau la gât, pe unde se scarpină mare parte din animăluțe. Omul când se duce și pune mâna pe animal, dacă după aceea nu se duce și se spală pe mâini, poate foarte să preia, ușor să preia, da, parazitul respectiv.
Avem încă o întrebare prin SMS, vă reamintesc numărul 0751 400 300. Am o pisică și a fost mușcată de ceva. Cum îmi dau seama dacă a fost mușcată de un șoarece turbat?
Aici e o întrebare destul de grea. Nu prea avem cum să ne dăm seama. Dacă animalul este vaccinat antirabic, nu există niciun fel de pericol. Dacă nu a fost vaccinat antirabic, există acel timp de așteptare de 10 zile, da? În care se face observarea animalului, dacă cumva apar semne de tulburări nervoase sau alte tulburări, se merge cu animalul la medic, se spune medicului respectiv, atenție, că a fost mușcat de un animal străin, și medicul, dacă nu vede că a fost vaccinat antirabic, trebuie să ia în considerație și o posibilă infecție rabică.
O altă întrebare, ce este dermatita atopică?
Dermatita atopică este o afecțiune a pielii care este cu factori necunoscuți, să zic așa. Adică este generată de un factor, nu este o ciupercă, nu este o bacterie, nu este o alergie, este de cele mai multe ori legată de sistemul imunitar, de propriul sistem imunitar al animalului respectiv. Și din acest moment, motiv este foarte, foarte greu de tratat. Sunt unele situații când animalul dezvoltă în primele luni de viață această dermatită atopică pe un sistem hiper imunizat și atunci duce această dermatită toată viața lui. Practic nu sunt momente în care se poate prin tratament să dăm înapoi un pic semnele dermatitei, dar după aceea reapar și tot așa.
Doamnelor și domnilor, numărul nostru este 0751 400 300. Vă rugăm să ne dați SMS, nu să ne sunați, vom citi SMS-urile și domnul doctor va răspunde întrebărilor dumneavoastră. Încă un SMS care ne întreabă dacă micozele se pot transmite de la pisică sau de la animal la om.
Categoric da. Da.
Și cum ne dăm seama, de exemplu, că un animăluț are o micoză?
Sunt semnele specifice ale micozelor. De cele mai multe ori pornesc, să zic așa, aceste micoze cu o cădere mai accentuată a părului.
Într-o anumită zonă a corpului sau?
Și mai general, la început, după care apar zone delimitate mai bine sau mai slab de blăniță din asta rărită și apar și modificări la nivelul pielii. Da? Apare ori un aspect mai murdar, să zicem, al pielii sau un aspect mai zbârcit al pielii. Este clar că dacă te uiți într-o zonă, într-o altă zonă și vezi pielea sănătoasă, îți dai seama, băi, aici
acolo
arată altfel.
Ceva.
Deci înseamnă că...
Animalul se scarpină foarte des în zona respectivă sau...
Depinde dacă este și unde este zona respectivă, dar pisicile în general se ling. Deci dacă câinele se scarpină, pisica se linge, mai mult se toaletează, încearcă să scape ea de problemă de acolo. Deci dacă o pisică, mă uit la ea și văd că insistă să se lingă pe o anumită lăbuță, eu știu, câteva minute bune în șir, e clar că acolo ea are o problemă și trebuie să mă uit mai atent.
Da. Există tot așa un mit că în salivă animalele ar avea un factor antibiotic, antimicrobian foarte puternic și că dacă pisica se linge, sigur se va vindeca.
Este un sâmbure de adevăr aici. Au un factor bacteriostatic, nu este foarte puternic, dar există și vă dați seama că dacă este vorba de o mușcătură, da, se bate motanul sau câinele cu un alt animal, ăla mușcă sau zgârie, însămânțează locul respectiv cu bacterii sau ciupercuțe rezistente, poate să se lingă animalul până nu mai poate, că tot o să dezvolte boala respectivă, afecțiunea respectivă.
Bun. Ce afecțiuni virale, deci cu virusuri, s-ar putea transmite de la animal la om?
Cea mai cunoscută și nerăspândită, slavă Domnului, este rabia. Deci, vestea bună este că în București nu există rabie. Rabia există în zonele cu periferie silvatică, cu
adică
faună.
Ce înseamnă asta?
Cu păduri în care există animale sălbatice. Da, acolo întâlnim, putem să întâlnim rabie și de aceea, mai ales în zonele respective, oamenii trebuie să-și vaccineze animăluțele care le țin în casă sau în curte, pentru că vulpile mai vin să fure diverse chestii din gospodărie și pot să aducă și virusul respectiv.
Bun, și dacă în orașele care nu sunt în apropierea pădurilor cineva e mușcat de un câine comunitar sau zgâriat de o pisică, trebuie să meargă neapărat la spital ca să își facă vaccinul antirabic, indiferent dacă acel câine pare... Absolut normal, sănătos?
Legea spune că da. Eu spun că este bine să se ducă la spital ca să îngrijească rana,
respectivă, pentru că, v-am spus, pericolul cel mai mare este ce însămânțez în rana respectivă și de acolo pleacă niște probleme foarte, foarte mari. Mai puțin mi-aș face griji de infecția cu virusul rabiei. Aș încerca să văd pe unde și are arealul acel animal, dacă, eu știu, cineva cunoaște acel animal sau pe unde își petrece el timpul, și se face acea observație antirabică de care vă spuneam, adică un medic veterinar vede în prima zi animalul și în a 10-a zi. Dacă în acest interval animalul a fost lovit de mașină sau a fost, eu știu, a murit de moarte bună, nu știu din ce motiv să zic că nu mai este, omul trebuie neapărat să-și facă
vaccin.
Da. Vaccinul antirab. Dacă animalul mai este acolo și poate fi observat și se observă că nu are niciun semn de boală sau așa, atunci se dă un certificat de la medic și omul scapă de...
Bun, dar este foarte dureros sau care este problema cu vaccinul antirabic la om?
Vă spun sincer că nu știu, n-am făcut, n-am avut situații
de genul ăsta. Avem o întrebare, mie mi se pare amuzantă, dar eu cred că nu este amuzantă în fond, dacă stăm să ne gândim serios. Cum arată o pisică turbată?
Pisica turbată, în primul și în primul rând, acum este calmă și într-o fracțiune de secundă își schimbă total starea. Are hidrofobie. Deci dacă o stropești cu apă, fuge sau...
Păi bun, dar așa fac toate pisicile.
Nu. Fuge de apa din bol. Adică nu vrea să vadă apa. Da? Orice atingere, orice contact cu apa pentru ea este ca smoala încins. În momentul în care o pisică devine agresivă nejustificat, da, cu stăpânul...
Deci nu este atacată, nu e speriată.
Așa, exact, trebuie deja să ne pună un semn de întrebare. Și mai există încă un semn. Dacă iau cheile de la casă, sunt 2-3 chei acolo pe inel, și le zdrângăn și pisica devine extrem de agitată și furioasă, și atunci iarăși trebuie să ne pună un semn de întrebare.
Încă o întrebare. Văd că sunt foarte multe întrebări. Eu cred că nu vom reuși să răspundem chiar la toate. Vă așteptăm și cu altă ocazie. Cum ne dăm seama dacă un câine are viermi la inimă?
Iarăși o întrebare foarte, foarte bună. Există dirofilarioza, care este transmisă de țânțar și care se detectează destul de greu și de multe ori nevoit, să zic așa. Și anume, apar insuficiențe cardiace. Și în momentul în care eu, ca și medic cardiolog, detectez o insuficiență cardiacă, automat mă gândesc și la dirofilarioză. Se întâmplă unele situații când luăm sânge de la animăluțe pentru diverse alte investigații și noi avem un protocol: de câte ori luăm sânge, punem o picătură și pe o lamă și ne uităm să vedem microfilarile, care sunt larvele acestui vierme, care circulă prin sânge. Și dacă are acele microfilarii, e nasol.
Avem foarte multe întrebări, vă rugăm să nu ne mai sunați, scrieți-ne SMS. O luăm pe rând. Ce este boala PIF a felinelor? Am o pisicuță lângă bloc, iată că din nou ne sună cineva și nu pot citi SMS-ul. Am o pisicuță pe lângă bloc și... aici pisicile trăiesc maxim un an, apoi mor toți în chinuri.
Da, este peritonita infecțioasă felină.
Da.
Este o boală virală care se transmite între ei, să zic așa, de la pisicuță la pisicuță, nu afectează omul și care, într-adevăr, nu are tratament. Nu...
Bun, și dacă această pisică acum are pui,
transmite
persoana care ne urmărește, telespectatorul, ar vrea să știe cum să facă să nu se transmită pui la pui această...
Nu, o transmite puiilor.
Se transmite automat, nu se poate face nimic.
Da. Există, stați un pic, că există o situație exact cum este și în cazul HIV-SIDA. Da? Există purtători de HIV, dar care nu dezvoltă boala, la fel și în PIF. Sunt unele pisicuțe care au virusul în organism, îl transmit și puiuților, dar dacă sistemul imunitar al puiilor este suficient de puternic, poate puii respectiv să trăiască bine mersi și să nu dezvolte boala. Da, exact ca și la hepatita cronică, la oameni. Au virusul, dar nu au boala, nu dezvoltă boala în sine.
Câinele meu are febră și urina închisă la culoare.
Să meargă la medic.
La veterinar, da?
Da, este posibil babesioză, e grav.
Deci este grav. Se poate lua la om?
Nu.
De unde știm când animalul are probleme cu inima?
În primul rând, intoleranță la exercițiu.
Adică ce înseamnă asta?
Adică urcă 10 trepte și scoate limba de 3 coți și trebuie să stea 5 minute că nu mai poate să meargă. După 5 minute își revine, dar dacă mai face încă 10 trepte, iarăși ajunge în aceea stare. Asta este primul semn. Al doilea semn, tusea. Bine, asta deja în cazuri mai avansate de cardiopatii dilatative avansate. Apare și tusea. În principiu este bine să se facă un consult cardiologic, eu știu, în tinerețe, la un an, un an jumate, chiar dacă animalul pare foarte vioi și plin de energie, totuși să meargă cu el, să măcar să-l asculte un medic veterinar. După care, mai ales la bătrânețe, poate să apară o cardiopatie generată de scleroza țesuturilor, de apariția bătrâneții. Și atunci acest, să zicem, screening cardiac ar trebui făcut măcar o dată pe an la animalele bătrâne.
Se poate lua vreo boală de la pești?
Nu am auzit până acum.
De la pești din acvariu, nu de la cei pe care îi mâncăm.
La aia mă gândeam și eu. Că vorbim de pet acum, da.
Da.
Nu, singurul lucru care se poate lua de la pești din acvariu este alergia provocată de mâncarea pe care o dăm puricilor. Am avut... Puricii de baltă, da?
Da.
Am avut situații când stăpâni de acvarii aveau rinite și afecțiuni din astea dermatologice, că luau cu degetele mâncarea și turnau în acvariu. Aha. Și persoana respectivă era alergică la tipul respectiv de mâncare. Altceva nu am avut.
O întrebare pe care încerc să o sintetizez. Ne întreabă un telespectator dacă este adevărat că pisica simte că ești bolnav și simte și unde ești bolnav și se așează acolo, în zona respectivă. De exemplu, dacă ai piciorul bolnav, vine și se așează acolo lângă piciorul tău. Cum reușește pisica
la nivel, la nivel energetic, bine, discutăm deja despre altceva decât medicină.
Am înțeles
acum.
Asta. Deja nu se mai poate verifica științific.
Exact, exact.
Da.
Deci vorbim de sensibilități la nivel energetic ale pisicuțelor care simt perturbarea energetică la locul unde omul are afecțiunea și încearcă să rezolve, să regleze acea perturbare energetică. Inclusiv, să știți că sunt niște studii care se fac acum, prin care se încearcă să se vadă dacă există o corelație între faptul că pisica se așează pe un loc unde există o tumoră, de exemplu, și pisica dezvoltă și ea tumora respectivă.
Da. Da. Câinele meu tușește, are 9 ani, ce să fac?
Să meargă cu el la medic. Cauzele tusei pot fi foarte, foarte multe. Poate să fie vorba de o simplă laringofaringită, poate să fie vorba de o bronșită, traheobronșită, ceva mai avansat. Poate să fie vorba de o afecțiune cardiacă, poate să fie vorba de multe, multe probleme și numai un medic poate să...
Și încă o întrebare amuzantă, asta e ultima pe care vă adresez astăzi din seria întrebărilor amuzante. Este adevărat că pisica are 9 vieți?
Având în vedere că, într-adevăr, sunt multe cazuri când pisicile plonjează de la etaj. Și culmea este că plonjările de la etajele astea inferioare, 1, 2, 3, sunt mortale, dar plonjările de la etaje mai înalte s-au soldat cu o fractură, cu ceva, să zic, minor, pisica a supraviețuit. Și dacă numărăm jumpurile astea ale pisicuțele, putem spune că au
are nouă vieți. Mai avem două minute și aș vrea să vă rog să sintetizați cum putem avea grijă sau ce reguli trebuie să respecte stăpânii de animale, cum să-i vaccineze, cât de des să-i ducă la veterinar. Între timp îi rog pe colegii mei din regie să ne arată 10 poze cu animale drăguțe pe care domnul doctor Bădulescu le-a adus pentru noi. Sunt niște căței și niște pisici foarte simpatici. Și între timp spuneți-ne cum aveți grijă de aceste animale. Înțeleg că unul dintre căței este chiar al dumneavoastră.
Da, și pisici, am și câini, și iepuri, și șinșile, și arici. Am o întreagă arca a lunăie. Și pești, am și păsări.
Stați la curte?
Nu, stau într-un apartament, dar clinica este și cu curte și acolo le avem
le aveți la pe curte, toate. Da.
În primul și în primul rând este vorba de minima igienă corporală pe care fiecare trebuie să o avem la ordinea zilei ca să nu preluăm boli de la ei. În al doilea rând, cum să îi menținem pe ei sănătoși? În primul și în primul rând, în fiecare lună punem pipete sau substanțe pentru paraziții externi. Odată la 3-4 luni facem de parazitări interne pentru viermișori. Odată pe an se face vaccinarea anuală pentru bolile specifice animăluțelor, că sunt pisici, că sunt câini, plus vaccinarea antirabică. În principiu, trebuie să se aibă în vedere și alimentația, ce alimentație dăm ca să fie un câine sănătos și atunci toate lucrurile vor merge foarte, foarte bine.
Așadar, este foarte important ca animalul să fie sănătos și pentru asta, în momentul în care te angajezi să ai un animal, trebuie să îți rezervi timp, să citești despre îngrijirea lui și să păstrezi legătura cu medicul veterinar.
Clar, fiecare rasă are specificul ei, da. Indiferent că e pisică, că e câine, trebuie să ne informăm despre particularitățile de rasă. Clar.
Suntem la finalul emisiunii, vă mulțumim foarte mult, domnule doctor, că ați venit. Iată, sunt foarte multe
plăcere.
Întrebări, vă așteptăm și cu altă ocazie, n-am putut răspunde chiar la toate. Vom continua să vă răspundem pe pagina de Facebook a emisiunii Starea de Bine. A fost alături de noi domnul doctor Cristian Bădulescu, medic veterinar la Blue Point Vet și președinte al Societății Române de Cardiologie Veterinară. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru participare și vă doresc să cădeți în picioare ca pisicile și să fiți fericiți și sănătoși alături de animalele dumneavoastră de companie. La revedere!